Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Endelea kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana katika matangazo kwa siku hii ya leo. Na leo msikilizaji, kipindi hewani watoto wetu tulionayo ni pamoja na waimbaji wa kwaya Mikocheni, ambapo katika wimbo wa kwanza tubariki na wimbo unaosema mambo ya dunia.
Mambo ya dunia yashangaza sana, watu wanavyomuasi Mungu, wanadharau maneno yenye uzima, watu pili
na katika wimbo wa pili tutabarikiwa na hao hao Mikocheni kwaya wakituambia nimeitwa naye. Leo hii mada mezani ni kanuni za mezani. Utaungana nami Kibaga Mwaipaja kukufahamisha kuhusiana na hili tukizungumza na watoto. Na kwa kwanza kipindi chetu, tafadhali ni kukaribisha watege sikio waimbaji wa kwaya Mikocheni wakikwambia mambo ya dunia.
Mambo ya dunia.
Yashangaza sana hata kani
Tende siku za mwisho wa dunia hii, tujitakase tuwe tayari. Tusifatishe namna ya dunia hii, Bwana yu aja tuwe tayari. Siku za mwisho wa dunia hii, tujitakase tuwe tayari. Tusifatishe namna ya dunia hii, Bwana yu aja tuwe tayari.
Asante sana msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha watoto wetu.
Leo ungana nami nikikuletea kanuni za mezani. Naamini ya kwamba watoto wazuri mnajua mtu anapokuwa mezani anapaswa kuwa na ustaarabu ambao yeye kama mtoto anatakiwa awe nao. Lakini yawezekana tunafanya isivyokuwa sahihi sisi kama watoto, idha kwa kutokufahamu au kwa kufahamu, lakini kwa sababu ya utoto wetu tunafanya isivyo sahihi. Basi hii leo ni kuombe uweze kunisikiliza vizuri mtoto mzuri, ili uweze kufahamu ni kanuni gani zinapaswa kuzingatiwa unapokuwa mezani. Kanuni ya kwanza, tunaambiwa kwamba ni lazima unawe kabla ya kushika vitu vyovyote au kitu chochote pale mezani. Yawezekana mkono wako ni mchafu. Unapoanza kushika chakula wakati mkono wako sio msafi, kuna matokeo mabaya ambayo yanaweza kutokea. Kwa mfano, hicho chakula ambacho utakuwa umekishika na ukakipeleka mdomoni ukakila, tayari kitakuwa kimeshachukua uchafu ambao ulikuwa mkononi unaopeleka tumboni, na matokeo yake sasa unaweza kuanza kupata homa za matumbo hapo na vitu vingine. Lakini pia kitu kingine, ni vizuri unapokuwa mezani uhakikishe unachukua kilichokuwa karibu na wewe. Kuna watoto wengine ambao akiwa mezani anatamani kuchukua kitu ambacho kiko mbali na yeye kwa sababu tu pengine ni kikubwa au ndicho anachokipenda, lakini kwa utaratibu wa kanuni za mezani mtoto mzuri, basi hakikisha unachukua kitu ambacho kiko karibu na wewe. Sio unaruka kwenda kuchukua kilichokuwa mbali na wewe. Hiyo sio vizuri na haipaswi kufanya hivyo. Lakini pia kanuni nyingine, ni vizuri ukipakua kiasi cha kukutosha. Chakula chako unachotaka kukipakua, hakikisha kwamba jipime kwamba hiki chakula ninachokipakua kitanitosha mimi kula. Ni bora ukachukua kiasi ili kikiisha uongeze kuliko uchukue chakula kingi ambacho unajua kabisa hauwezi kukimaliza na utakiharibu. Ni vizuri jipime chakula ambacho unakitumia, alafu ukitumie hicho badala ya kuharibu chakula, kwa sababu ukichukua chakula ambacho ni kingi kupita uwezo wako wa kula, tayari unaharibu chakula, kinakuwa hakiko kwenye hali ya usafi. Hakuna mtu anayependa kutumia chakula ambacho kimebakishwa na mtu mwingine. Kwa mtoto mzuri, ni vizuri ukapakua chakula ambacho kitakutosha kula, au vinginevyo pakua kiasi kidogo ili kama ukimaliza, yani kama una hakika kama kinaweza nikashiba au sishibi, pakua kiasi ambacho unaona kwamba ni kila, kama nitakuwa sijashiba nitakiongeza, kuliko kupakua chakula kingi alafu kibakishe. Naamini ya kwamba mtoto mzuri unaendelea kuzingatia kanuni za mezani. Lakini pia kanuni nyingine, ni vizuri kula unachokijua. Kuna wakati wengine watoto tunaweza tukatembelea maeneo fulani, tukakutana na vyakula vizuri pengine kwa macho vinavutia, lakini hatuvifahamu. Wewe kwa sababu ya tamaa tu ya kukiona kile chakula ulichokiona hapo, tayari wewe unakijua lakini tayari unataka kukila. Wakati mwingine si vizuri. Ni vizuri sana ukatumia chakula unachokifahamu. Hii itakusaidia wewe kujua ni aina gani ya chakula. Unaweza kula chakula ambacho hakiliwi pengine, au unaweza kula chakula ambacho si salama sana kwa afya yako. Kwa ni vizuri ukitumia chakula ambacho unakifahamu badala ya kutumia chakula chochote tu ambacho unakuwa umekipata pale mezani. Kwa hiyo ni vizuri mtoto kajua kuchagua chakula unachokitumia na ambacho unakijua vizuri kwamba hiki ni chakula fulani na ninaweza kukitumia. Na kanuni nyingine ni kwamba lazima tule taratibu taratibu. Kuna watoto wanajua kutafuna haraka haraka sana. Chakula unatakiwa ukile taratibu taratibu, kitafune vizuri ndipo ukimeze. Lakini si utafune kwa haraka haraka, no, utaratibu hautaki tufanye hivyo. Kwa hata wewe mtoto mzuri ukizingatia kanuni hizi, utakuwa unafuata taratibu za mezani. Na kanuni nyingine, unapokuwa unatafuna unapaswa kufunga mdomo. Usitafune chakula huku mdomo kwa wazi ngam ngam. Unaweza ukatoa chakula kutoka mdomoni kwako kikarukia kwenye chakula cha mtu mwingine, itakuwa ni vibaya. Kwa mtoto mstaarabu anazingatia kanuni za mezani, ikiwa ni pamoja na kutafuna chakula chake akiwa amefumba mdomo na huku ukiwa umetulia, sio unaongea ongea. Na kanuni nyingine, usiongee unapokula. Kuna watoto ambao ni mabingwa kuongea wanapokuwa wanakula chakula. Sasa nikukumbushe mtoto mzuri, si vizuri kuongea ukiwa unakula, kwa sababu wakati mwingine unapokuwa unakula chakula huku ukiwa unaongea unaweza ukapaliwa. Na ukishapaliwa unapata shida wewe. Kwa hiyo ili kuepuka matatizo hayo, ni vizuri usiwe unaongea ukiwa unakula. Lakini pia kanuni nyingine ni kula ukiwa umekaa. Chakula kinapokuwa mezani, hauna haja ya kusimama. Unatakiwa ukae vizuri kwenye kiti chako, kula vizuri, umalize na zingatia kanuni zote ambazo tayari tumekwisha kuzitaja hapa. Na hiyo itakuwa ni vizuri zaidi. Badala ya kusimama, kufanya nini, no, usifanye kazi zingine zozote, kwa sababu ni muda wa chakula, tutapaswa kutulia, kula vizuri, tukimaliza tutaendelea na shughuli zingine. Na nyingine ambayo ni ya mwisho kwa hii leo, mtoto mzuri, usiiname unapokula. Nikumbushe tu mtoto ambaye ana tabia ya kuwa na shughuli nyingi unapokuwa unakula chakula. Kwa mfano hizo za kuinama, mara umechukua hiki, umegusa kile, umeenda huku. Hiyo sio njia bora au sio kanuni bora ya mezani. Kwa sababu mtoto mzuri anazingatia kanuni zote ambazo nimekwisha kuzitaja ili aweze kula vizuri chakula chake na kisimletee madhara yoyote. Naamini kwamba mtoto mzuri utazingatia kanuni hizi za chakula. Basi Mungu akubariki unapoendelea kutumia muda wako kuendelea kujifunza vitu vingine vipya ili vikusaidia wewe kama mtoto mdogo ambaye unajitambua. Mungu akubariki, kwa heri kwa leo. Ulikuwa nami Auntie Kay.
Wangu, natumia nafasi hii kukukaribisha katika kipindi kizuri cha neno la uzima, ewe mtoto. Mtoto mdogo, nakukaribisha sana. Kipindi chetu cha leo kinasema using'ang'anie. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye upendo, Mungu anayestahili sifa, Mungu anayetujali, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi, mimi pamoja na msikilizaji wangu. Katika siku hii ya leo Baba, tunapohitaji kutafakari neno lako la uzima, tunaomba uwe pamoja nasi utuongoze. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa msikilizaji, ewe mtoto, somo letu linasema usinganganie. Ni kitu gani usinganganie? Lakini kuna kawimbo kamoja kanasema, heri kungangania kwa Yesu, heri kungangania kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, bila kujali kitu chochote. Heri kungangania uzima, heri kungangania uzima, 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 bila kujali kitu chochote. Somo letu linasema usinganganie, lakini kwa Yesu ngangania. Usinganganie. Usinganganie nini? Usinganganie kiburi, usinganganie wivu, usinganganie uzinzi, usinganganie uasherati, usinganganie kutoti. Katika somo letu la leo linalotukumbusha usinganganie, ewe mpendwa mtoto, ninaomba uwe pamoja nami. Usinganganie. Usinganganie nini? Usinganganie kitu gani? Katika Biblia takatifu, neno la Mungu, katika kitabu cha Luka sura ya 15 kuanzia mstari wa 11 utasoma vizuri habari hii mpaka mstari wa 24, japokuwa tutasoma kila mstari, lakini katika Luka sura ya 15 mstari wa 11 na kuendelea hapa chini anasema, akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mstari wa 12, yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Mstari wa 13, hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi za mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Mstari wa 14, alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Mstari wa 15, akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye akampeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Mstari wa 16, akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Hii ni habari mbaya. Mtu alikuwa tajiri, amepewa mali, lakini ameondoka kwa baba yake na mama yake, akaenda kutapanya huko. Mstari wa 17, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Mstari wa 18, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Habari hii ambayo inatukumbusha, mpendwa mtoto unayenisikiliza, mpendwa mtoto ambaye tuko pamoja nawe katika kipindi hiki, hapa kulikuwa na kijana huyu ambaye Biblia inatuambia hii familia ilikuwa na hawa wana wawili ambao wanatajwa katika hii habari. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Lakini hapa kinachosikitisha ni kwamba, kwa sababu hata wazazi kama wanataka kutoa urithi, mara nyingi huwa wanaanza kwa yule mkubwa. Lakini habari hii ya huyu mtu anayengangania, kijana huyu aliyekuwa anangangania kupata urithi, kupata sehemu inayomwangukia, alikuwa ni mdogo, sio yule mkubwa. Yule mdogo ndiye aliyekuwa anasema, nipe, tena anasema, nipe baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Ile kusema kwa baba nipe, maana yake ni kungangania, kwa sababu naposema nipe, lakini hasemi naomba, kama wengine ambao wanasema nitakupiga kumbe ameshapiga, na mwingine anasema ninaomba kumbe ameshachukua. Sasa huyu alisema nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Biblia inasema huyu baba alikuwa mpole, huyu baba akagawa zile mali, akampa na huyu kijana akapewa. Kijana huyu alipokuwa amepewa, mstari huu unazungumzia mambo ya pekee sana kwa huyu kijana. Mstari wa 13 anasema, baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote vile alivyokuwa amegawiwa vile,
akakusanya vyote akasafiri kwenda nchi za mbali. Neno la Mungu linasema akatapanya mali zake kwa maisha ya anasa, kwa maisha ya uasherati. Lakini neno la Mungu linatukumbusha kwamba alipokuwa anaendelea kufanya anasa, anaendelea kufanya anasa, anafurahia anasa, anafurahia maisha ya uzinzi wa sherati, anajirusharusha huku na kule. Lakini Biblia inasema alipokuwa amekwisha tumia vyote, yani bila alivyokuwa navyo, alipokuwa sasa ametumia vyote vimeisha, mali zote alizokuwa amepewa zimeisha, pesa zote alizokuwa amepewa zimeisha, Biblia inasema amekwisha tumia vyote, njaa ikaingia katika ile nchi ambayo aliamua kwenda. Lakini nasema kwamba yeye naye akaanza kuwa muhitaji, akaanza kuwa muhitaji. Alikuwa na vitu vingi, alikuwa na mali nyingi, akaanza kuwa muhitaji. Unajua habari mbaya ni hii ambayo napenda nikwambie ewe mpendwa mtoto na inisikilize. Mara nyingi mtu akiwa na mali nyingi alafu zikaisha, hata wale aliyokuwa akiwasaidia huwa wanapotea, wanapotea kabisa. Maana wanaona huyu mtu sasa hana msaada, kwa hiyo wote wanapotea. Na kijana huyu alikuwa anatapanya zile pesa huku na huku, anawapa wasichana na watupia huko pesa, anawapa vitu mbalimbali, lakini njaa kuu ilipoingia katika ule mji wakapotea, kiasi kwamba hawezi kusema samahani, naomba nisaidie kidogo, haiwezekani, haiwezekani, ametumia vyote. Unajua kama nilivyosema, unajua kama ulikuwa na vitu vingi lakini baadaye ukawa maskini, wote wanakimbia, wanakuacha peke yako. Na huyu kijana kwa sababu alikuwa na mali nyingi, watu alimuona akilingaringa, akiwa na vitu vingi, akiwa na fedha, lakini alipoanza kuwa muhitaji wakamkimbia wote. Biblia inasema alipoona amekuwa muhitaji namna ile, akatafuta mtu ambaye anaweza akajibanza kwake, ambaye anaweza akashikamana na yeye. Biblia inasema akampata mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye akampeleka huyu mwenyeji wake, akampeleka kwenye shamba lake kulisha nguruwe. Akampeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Tena nguruwe wanaolishwa ni najisi, hawatakiwi kuliwa. Yeye akapelekwa huko kulisha nguruwe. Lakini neno la Mungu linasema alipopewa hiyo kazi ya kulisha hawa nguruwe, alipokuwa anawapatia vyakula wale nguruwe, akawa na tamani. Unajua tajiri anakusimamia, je, unawalisha hawa nguruwe kweli kweli? Anawasimamia na waangalia. Lakini neno la Mungu linasema huyu kijana akaanza kutamani yale mabaki waliokula nguruwe ndicho kiwe chakula chake, kwa sababu ameacha vyakula pale nyumbani, lakini anatamani kujishibisha kwa yale mabaki waliokula nguruwe na malapulapu ya pua wa nguruwe, anatamani kula yale mavyakula waliobakiza. Ni kwa sababu ya kungangania. Kungangania inawezi kawa ni unangangania dhambi fulani ambayo Mungu hahitaji uifanye hiyo dhambi katika maisha. Inawezekana unatamani kuwa na kiburi, hata huatii wazazi, hata huatii, huwaheshimu wakubwa wanaokuzidi umri. Unaweza ukangangania uasherati, unashauriwa utaki. Habari njema ni hii, tunaipata kwa huyu mwana mpotevu, kijana huyu ambaye yeye aliamua kwenda nchi za mbali kwa kujifurahisha maisha ya anasa na uasherati.
Hapo ndio tamati ya kipindi hiki. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
kesho ni vijana na maisha. Naamini ya kwamba tutakuwa sote kuweza kubarikiwa. Napokuaga kutoka hapa studio, endelea kubarikiwa nao waimbaji wa Mikocheni Kwaya wanakuambia nimeitwa naye. Sikizaji, kwa heri.